Πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Σήμερα Πέμπτη, προ-Παρασκευή δηλαδή, 24 Απριλίου. Πάει και η εβδομάδα σχεδόν, πάει και ο Απρίλιος σχεδόν.
I'd give you the flowers, the birds and the bees.
το βλέμμα του πλανήτη είναι στραμμένο στη Ρώμη και συγκεκριμένα στο Βατικανό. Αυτή τη στιγμή είναι χιλιάδες ο κόσμος. Σκεφτείτε ότι έχει 8 ώρες αναμονή για να έτσι περάσει κανείς από το σκήνομα, με απόσταση φυσικά, και να αποχαιρετήσει τον Πάπα Φραγκίσκο, έναν ιδιαίτερα ξεχωριστό Πάπα, πολύ δημοφιλή Πάπα. Και συγχρόνως υπάρχει μια συζήτηση, δηλαδή ενώ εντάξει, το Σάββατο είναι η αποκορύφωση, έχουμε την κηδεία, ουσιαστικά έχουν αρχίσει οι αναλύσεις για την επόμενη μέρα, ποια είναι τα φαβορί. Και ένα είναι το βασικό ερώτημα, θα αλλάξει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή η επιλογή του νέου Πάπα ουσιαστικά θα εδραιώσει τη στροφή που επιχείρησε να κάνει, σε κάποια πράγματα επιτυχημένα, σε κάποια πράγματα όχι και τόσο, ενώ δεν κατάφερε ο Παπάς Φραγκίσκος, που θεωρείται και δικαίως ένας ιδιαίτερα προοδευτικός Πάπας. Παρά την αβεβαρημένη υγεία του, ακόμα και τους τελευταίους μήνες της ζωής του, είχε μετατραπεί σε μια μοναχική κάπως φωνή, διότι είχε αλλάξει το κλίμα στην Ευρώπη, με το πράγμα να πηγαίνει λίγο προς τα δεξιά, τον ίδιο να μιλάει για το μεταναστευτικό, υπερασπιζόμενος τους μετανάστες, να έχει ανοίξει το Βατικανό και να επιτρέπει για πρώτη φορά στην ιστορία του να κοιμούνται οι άστιγοι. Αλλά είχε μιλήσει και για έτσι πολύ φλέγοντα και δύσκολα ζητήματα, όπως είναι η τεχνολογία, τα social media, η τεχνητή νοημοσύνη. Ειδικά για την τελευταία είχε έτσι εκφράσει και τους φόβους και το πώς τελικά η τεχνολογία πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι να τον απομονώνει ή να υποκαθιστά τις ανθρώπινες σχέσεις, για τα κινητά. Είναι πολύ ενδιαφέρον και το βιβλίο του, το οποίο εγώ το διάβασα, το οποίο είχε και λίγο τη σκέψη, το δίλημα. Αν πρέπει να κυκλοφορήσει μετά το θάνατό του, τελικά αποφάσισε να το δημοσιοποιήσει, να το κυκλοφορήσει πριν το θάνατό του και το πρόλαβε στο παρατσάκ.
If this world were mine. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fa, 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 fa. Hey, Roman numeral 7, babe, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I'd take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. This a vibe, do your dance, let them watch. She a fan, he a flop.
Για τους περισσότερους ήταν πριν από πόσα, πέρυσι, πρόπερσι, έχουν περάσει 2-3 χρόνια, έχω χάσει λίγο τον υπολογισμό, δεν μπορώ να τον κάνω. Όταν έγινε γνωστός, ευρέως γνωστός, ο Λέξ, ο ράπερ από τη Θεσσαλονίκη, με μια συναυλία που τότε συνειδητοποίησαν οι περισσότεροι την επιρροή που έχει, τον κόσμο που τον ακολουθεί. Εντάξει, τώρα πια έχει δρεωθεί όλο αυτό. Ανακοίνωσε λοιπόν το μεσημέρι σήμερα ότι θα κάνει τη συναυλία του στο ΆΚΑ και δεκάδες χιλιάδες κόσμο περιμένει στην ουρά για ένα εισιτήριο. Είναι απίστευτη η αναμονή. Για ένα ηλεκτρονικό εισιτήριο για το μεγάλο live του Λέξ θα γίνει τον Ιούνιο. Και ακούμε η Λέξη, γιατί ο Γιώργος Κέβης, αχ, εγώ χτύπησα το ακουστικό, έχει αντανακλαστικά τρομερά.
Μας χαζεύουν οι εξωγήινοι μέσα από το κουτί. Χαλασμένα ασανσέρ και τυχεία από χαρτί. Δυο νύχτες πριν ληστέψανε τον Ταλαβερτζή. Τώρα ποιος φτιάχνει τον απέναντι που θέλει να πιει. Είναι ο θάνατος αγόρι μου μπροστά στην τροπή. Ακούω το τάβλι των ανέργων, τη φωνή των παιδιών. Τα καταπιεσμένα βόγητα των νοικοκυριών. Έχω για θέα μια εκκλησία και τις ουρές των πιστών. Και υδρώνω για να αρπάξω την πηγή των κακών. Εκεί έξω, έξω, εξ από εδώ. Σιγά μην κλείσω συμφωνία με τον εξ από εδώ. Εγώ δεν θέλω μεροκάματο, εγώ θέλω να ραπάρω. Να μάθω που τα κρύβουνε, να πάω να τους τα πάρω. Το ραπ μου είναι γκάνι, στο στόμα μου η κάνει. Εκλεκτό ντουμάνι, για ποιο τα απολαμβάνει. Τα γόρι με το φράχτη, το έχω κάνει με μελάνι. Το δάνει μου η κάνει, λένε ο μάγκας τι κάνει. Πατεράδες που ερωτεύονται πίσω από το λιμάνι. Ποιος πληρώνει διατροφές, θέλουν τη νέα Mercedes. Επιστρέφουν σουρωμένοι και ρωτάν πόσο κάνει. Τη γυναίκα τους πριν βάλει το παιδί τους για νάνι. Όσο για μένα είμαι εντάξει, μα τι έχω δεν φτάνει. Η επιτυχία της αποτυχίας με έχει τρελάνει. Δεν ήμουν μάγκας ποτέ, καμιά φορά είμαι αλάνι. Φυσάω τον καπνό στοχεύοντας στο ταβάνι. Κουτσοβόλες διαχειρίστριες, ρουφιάνοι θυρωροί. Τροκτικά με ακουστικά ακούν τις συνομιλίες. Μας χαζεύουν οι εξωγήινοι μέσα από το κουτί. Κανένας ασφαλής μέσα στις πολυκατοικίες. Θέλουν να δώσω μια συνέντευξη να μάθουν τι μου αρέσει. Πόσα έχω αρπάξει και για πόσα έχω δουλέψει. Πόσο ψηλός είναι ο ψηλός γιατί μ' αφήσει έτσι. Πας και καταλάβουνε το πώς ραπάρω έτσι. Στο ισόγειο φοιτητής ακούει ωραία μουσική. Μιλάει τη γλώσσα των μπλεγμένων μα φοβάται πολύ. Μου λέει γάμισε τους ράπρες, μιλά για τη ζωή. Όροφο προς όροφο, γράμμη προς γράμμη. Ωραία, ρευματοκλοπές, υποτροπές, λογαριασμοί. Ανεργία, αφραγία, μπάτσι, χρυσή αυγή. Μεροκάματα του τρόμου, εξώσεις, πληστηριασμοί. Κι γειτόνισα να λέει πως γίναμε γραφικοί. Μη ρωτάς άμα το ζω, αδερφούλη το ζω. Με τσιγάρα και σφυρίχθρα λίγο πριν το σεισμό. Ζουν με τα λαγμένα όντα κάτω από τον ουρανό. Φορά αγάπη μου το κράνος πριν τον βομβαρδισμό. Ο γέρος απ' τον έκτο λέει πως είμαστε όλοι άρρωστοι. Γέρο βγάζουμε χειμώνα στην Ελλάδα, είμαστε άνθρωποι. Τις άπιζες στο ξύλο κάθε μέρα με τη ζώνη σου. Λυπάμαι που δεν σου γράψει ξενιτεμένη κόρη σου. Από δίπλα έχω ένα μπάτσο που όλο στράβο κοιτάει. Το μετανάστη απ' τον πέμπτο κι ας του χαμογελάει. Ο από κάτω είναι τάξη, βλέπει και δεν μιλάει. Μα κρατάει το κορίτσι ενώ δεν το αγαπάει. Όσο για μένα είμαι εντάξει, μα τι έχω δεν φτάνει. Η επιτυχία της αποτυχίας με έχει τρελάνει. Δεν ήμουν μάγκας ποτέ, καμιά φορά είμαι αλάνι. Φυσάω τον καπνό στοχεύοντας το ταβάνι. Κουτσοβόλες διαχειρίστριες, ρουφιάνοι θυρωροί. Τροκτικά με ακουστικά ακούν τις συνομιλίες. Μας χαζεύουν οι εξωγήινοι μέσα από το κουτί. Κανένας ασφαλής μέσα στις πολυκατοικίες.
Αυτό είναι ο Λέξ, λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε όχι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει. Αλλά έχει ενδιαφέρον να τον ακούει κανείς με την έννοια να καταλάβει πού οφείλεται αυτή η τεράστια έλξη που ασκεί σε πάρα πολλούς. Και θα σας πάω σε μία έρευνα, σε μία έρευνα του Harvard. Λοιπόν, μία μελέτη επιστημόνων του Harvard υποστηρίζει ότι οι κάτοικοι της αρχαίας Καρχιδόνας είχαν στενότερη γενετική σχέση με τους Έλληνες παρά με τους Φοίνικες. Σε δημοσίευμά του ο Economist εξηγεί ότι η μελέτη αυτή, η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε στο Nature από τον David Reich. Είναι ένας πολύ γνωστός παλαιογενετιστής του Harvard. Και το συμπέρασμα είναι ότι οι κάτοικοι της πόλης που κυριαρχούσε στη Δυτική Μεσόγειο από τον 6ο στον 2ο αιώνα π.Χ. ήταν γενετικά πολύ πιο κοντά στους Έλληνες παρά στους Φοίνικες που ανήκαν στα σημητικά φύλλα, με κάποιες πρόσθετες γενετικές συνεισφορές από τη Βόρεια Αφρική και τη Σικελία. Οπότε ανατρέπει την εικόνα που είχαμε. Η Καρχιδόνα βρισκόταν στη σημερινή Τινησία και ξεκίνησε από τον 9ο αιώνα ως εμπορικός σταθμός, σε μια εποχή που έτσι Φοίνικες ήταν και η Τύρος των Φοινίκων ήταν το εμπορικό κέντρο της Μεσογείου. Τώρα πώς το κάνουν όλο αυτό? Ο David Reich και οι συνεργάτες του συγκέντρωσαν γενετικά δεδομένα από 17 σκελετούς που είχαν ανασκαφεί στην ίδια την Καρχιδόνα με άλλους 86 που είχαν βρεθεί σε διάφορους καρχιδονιακούς οικισμούς στη Βόρεια Αφρική, τη Σικελία, τη Σαρδινία, καθώς και από 25 σκελετούς που είχαν ταφεί στο Αξίφ και τη Βηρητό σημαντικές φοινικικές τοποθεσίες.
Don't say hello, 'cause I got high again.
Διαβάζω το σχόλιο μιας Βρετανής παρουσιάστριας, της Ουλρίκα Γιόνσον, η οποία τέλος πάντων σχολιάζει την Ντέμι Μουρ, η οποία ονομάστηκε από το περιοδικό People η πιο όμορφη γυναίκα του κόσμου και πραγματικά είναι συγκλονιστική. Είναι 62 ετών, αυτό το κάνει ακόμα πιο εντυπωσιακό. Δεν φαίνεται φυσικά 62. Και αυτό σχολιάζει λοιπόν στη στήλη της, στην εφημερίδα The Sun, ποιότητα, όχι αστεία. Η Ουλρίκα, η οποία λέει τέλος πάντων ότι ρε παιδί μου, αυτό δεν είναι 62, δεν είναι φυσιολογικό. Εδώ έχουν γίνει τρομερές παρεμβάσεις. Ουσιαστικά περιγράφει αυτό που βλέπουμε κι εμείς. Το θαυμάζουμε, αλλά το βλέπουμε. Εμένα, αυτό που με ενοχλεί με την Ντέμι Μουρ είναι ότι βγαίνει τα τελευταία χρόνια. Που πολύ έχω χαρεί το comeback της. Και γενικά τη θαυμάζω έτσι και την εμφάνισή της. Αλλά βγαίνει και λέει πως έχει αποδεχτεί το σώμα της, το φαγητό κτλ. Και τη βλέπεις και λες, τι έχεις αποδεχτεί, Χρυσή μου? Ούτε το φαγητό έχεις αποδεχτεί, ούτε το γύρος, ούτε τίποτα. Δηλαδή να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Μήπως διαβάσατε ή ακούσατε για την γυναίκα εδώ στην Ελλάδα που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επειδή το chat GPT της διάβασε τον καφέ? Ναι, συμβαίνει αυτό. Ξέρετε ότι βγάζεις, πίνεις τον καφέ στον ελληνικό, βγάζεις φωτογραφία και ζητάς από το chat GPT να στον διαβάσει. Λοιπόν, τι στον διάβασε? Και βρήκε στον καφέ ότι ο σύζυγός την απατά με νεαρή κοπέλα. Και αυτή το πίστεψε και είπε, πίστηκε και έκανε αίτηση διαζυγίου. Αχ, Θεέ μου, τι άλλο θα ακούσουμε? Θα μου πεις από αυτά που βλέπουμε και βιώνουμε, όπως τους πυροβολισμούς στο Χαλάνδρι το απόγευμα που αποτύχηδε σκοτώθηκαν περαστικοί στη δολοφονία Μοσχούρη, με σφαίρες να βρίσκονται ακόμα και μέσα στο διαγνωστικό κέντρο. Απίστευτο. I tell them, won't be ashamed. No, I can't wait to tell them. Love her, I love her, I love her, I love her. I see in her eyes that she's lost in the moment, holding on tight. And all that I know is love her, I love her, I love her, I love her. I dance with me, shoulder to shoulder, never in the world. Θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Επειδή πιστεύουμε ότι αυτά τα απίστευτα και όμως αληθινά που λέμε συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας, όχι. Ακούστε αυτό. Ένα πολύ μεγάλης αξίας έργο του Andy Warhol κατέληξε κατά λάθος στα σκουπίδια, πλέον θεωρείται οριστικά χαμένο. γιατί ο Ολλανδικός Δήμος, ανήκε στον Ολλανδικό Δήμο, ήταν μια, τέλος πάντων, απεικόνιζε ένα έργο που απεικόνιζε τη Βεατρίκη της Ολλανδίας, που ήταν βασίλισσα της χώρας, μέχρι και την παρέτησή της το 2013, και αυτό μαζί με ακόμα 45 έργα τέχνης πετάχτηκαν στα σκουπίδια, με τα σκουπίδια, κατά τη διάρκεια υποτιθέμενων εκτεταμένων εργασιών ανακαίνησης στο Δημαρχείο. Πώς βρέθηκαν τώρα τα έργα τέχνης στα σκουπίδια, αλλά θέλω να πω. Έφτασε η ώρα να καλησπερίσουμε την Αλεξάνδρα Σκαράκη, που τη διαβάζουμε, την ακούμε στην καθημερινή με τα podcast, με όλα, και θα μιλήσουμε φυσικά για σινεμά. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Τι κάνεις?
Είμαι καλά, επιστρέψαμε στις βάσεις μας.
Ναι, ναι, όλοι. Όλοι.
Όλοι μας, μετά από αυτό το μικρό διάλειμμα. Και πάμε για πολλά περισσότερα τώρα.
Τι γίνεται, έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα, πώς πάει?
Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα κινηματογραφικά έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί η ταινία της εβδομάδας λέγεται «Το Παρίσι του Σουλεϊμάν».
Okay.
Είναι δραματική γαλλική ταινία, του Μπορίς Λοσκίν είναι η ταινία, και μπορεί να μοιάζει σαν μια ιστορία όπως όλες οι υπόλοιπες, δηλαδή με μετανάστες που έτσι αγωνιούν και πασχίζουν να επιβιώσουν σε μεγάλες πόλεις της Δύσης, κάνοντας διάφορες δουλειές, αλλά εδώ πέρα τώρα έχουμε κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Έχουμε το πορτρέτο του Σουλεϊμάν, είναι ένας νεαρός άνδρας από τη Γουινέα, ο οποίος εργάζεται σε φασποντάδικο, παραδίδει δηλαδή το φαγητό delivery ουσιαστικά με το ποδήλατό του, και προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτή την πόλη. Είναι ένας άνθρωπος με ειλικρίνεια, ένας άνθρωπος που θέλει να κάνει μια καλύτερη ζωή. Είναι μια πολύ ωραία ταινία αυτή, η οποία έχει κερδίσει και διάφορα θετικά σχόλια σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ ωραία ιστορία αυτή. Mm. Είναι μια ελπιδοφόρη ιστορία, μια ιστορία γεμάτη έτσι όμορφες στιγμές και αξιοπρέπεια. Mm-hmm. Ο Παρίσι του Σουλεϊμάν, λοιπόν, θα πρότεινε για αυτή την εβδομάδα.
Οκ. Okay. Μάλιστα, το κρατάμε αυτό.
Αυτό. Τώρα έχουμε και τον λογιστή νούμερο 2 που βγήκε.
Το πιστεύεις ότι δεν το έχω δει? Δεν έχω δει το νούμερο 1, που βλέπω συνήθως αυτές τις ταινίες. Είναι καλό. Ναι.
Είναι καλό, εντάξει, όσοι αγαπούν αυτού του είδους ταινίες.
Τι είναι?
Είναι λιγάκι
περιπέτεια. Ναι.
Είναι περιπέτεια, ακριβώς. Ναι, ναι. Λοιπόν, με Ben Affleck, πρωταγωνιστής, και άλλους πολλούς. J.K. Simmons βλέπουμε, John Bernthal βλέπουμε. Εδώ πέρα τώρα είναι μια περιπέτεια, όπως είπαμε, συνέχεια το sequel, με τον Christian Wolff, ο οποίος έχει ένα ταλέντο να λύνει σύνθετα προβλήματα. Όμως εδώ πέρα δολοφονείται ένας παλιός του γνωστός και θα αφήσει ένα πολύ ενηγματικό μήνυμα πίσω, να βρουν το λογιστή ουσιαστικά. Και τότε ο Wolff θα αρχίσει να αναλαμβάνει την υπόθεση και να ανακαλύπτει σιγά σιγά ποιος είναι αυτός που κρύβεται πίσω από αυτό το μήνυμα το ενηγματικό. Όμως αυτή η υπόθεση δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα, όσο περνούν οι μέρες, και θα πρέπει να φωνάξει τον αδερφό του, με τον οποίο δεν μιλούν πια. Ο αδερφός του είναι εκτελεστής.
Ναι.
Ο οποίος θα τον βοηθήσει σε αυτήν την υπόθεση. Είναι περιπέτεια ξεκάθαρα, με πιστόλια, με δράση πάρα πολύ και με έναν Ben Affleck ο οποίος νομίζω ότι ταιριάζουν αυτές οι ταινίες.
Mm-hmm. Ναι.
Είναι καλός. Οπότε και αυτή λογική.
Για το, ειδικά για τους λάτρεις του είδους, οκ. Okay.
Ακριβώς. Τώρα έχουμε και ένα thriller που λέγεται Until Dawn, είναι τρόμος και αυτό πάλι για όσους είναι έτσι φαν. Εδώ έχουμε μια ομάδα ανθρώπων η οποία απομονώνεται σε μια τοποθεσία και εκεί αρχίζουν σιγά σιγά και εμφανίζονται διάφορα παράξενα φαινόμενα τα οποία τους στοιχιώνουν και θα πρέπει να βρουν πώς θα γλιτώσουν από όλα αυτά. Μια ταινία που έχει πάρα πολλές ανατροπές και είναι πάρα πολύ σκοτεινή, το Until Dawn, γιατί είπαμε είναι thriller. Μια ταινία που εξερευνά έτσι τα όρια της ανθρώπινης λογικής μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε.
Okay. Μάλιστα.
Και αυτή είναι. Και θρίλερ λοιπόν, και δράμα,
και όλα.
Και περιπέτεια, και όλα. Και αν θέλετε να μείνετε στο σπίτι και να παρακολουθήσετε πλατφόρμες, εκτός από Netflix, έχει πάρα πολύ ωραίες ταινίες.
Πάρα πολύ ωραίες ταινίες.
Να το πούμε αυτό, Εγώ θα έλεγα να δείτε και την τελευταία σεζόν της σειράς You, το AC, που ήρθε.
Έχω αρχίσει και το βλέπω.
Ωραία, τέλεια.
Σήμερα ανέβηκε.
Σήμερα ανέβηκε, ακριβώς.
Ξέρεις τι είχε κάνει αυτή η σειρά. Είχε κάνει, Αλεξάνδρα, δεν ξέρω αν το έχεις παρακολουθήσει. Είχε κάνει μια μεγάλη κοιλιά στην τέταρτη σεζόν, την προηγούμενη.
Τεράστια κοιλιά, ακριβώς.
Εγώ το παράτησα. Παρότι την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη την είδα, πώς να σου το πω, χωρίς ανάσα. Την τέταρτη την άφησα, ήταν πολύ κακή. Και από περιέργεια το είδα, λέω θα είναι χάλια, θα είναι. Λοιπόν, επιστρέφει δυνατά.
Πολύ δυνατά και έχει ένα φινάλε το οποίο από ό,τι μαθαίνουμε, γιατί ούτε εγώ το έχω δει ακόμα.
Και εγώ μην κάνεις spoiler.
Δεν θα πω, spoiler δεν κάνουμε ποτέ. Πολύ ανατρεπτικό, αυτό μαθαίνω. Να το δείτε, όσοι το έχετε ξεκινήσει, το είχατε ξεκινήσει το 2018 που τον πρωτοείδαμε και τον Ben Badgley σε αυτόν τον ρόλο, που του πηγαίνει ο ρόλος αυτό.
Ναι, παρότι ο ίδιος έχει πει πολλά γι' αυτόν, δηλαδή κάπως... Ναι.
Δεν είναι φαν του ρόλου αυτού.
Ναι, κάπως το έχει πει. Πάντως, πάρα πολύ ωραία. Άρα λες και το You, ναι.
Και
συμφωνώ.
Και το You, οπωσδήποτε. Συμφωνώ. Οπωσδήποτε.
Περιμένουμε κάτι άλλο τηλεοπτικά, ενώ σε σειρές και πλατφόρμες και αυτά.
Λοιπόν,
έχουμε τώρα άφηξη μεγάλη, όχι.
Έχουμε, καταρχάς, τη δεύτερη σεζόν του Andor, το σύμπαν του Star Wars. Αυτό το βλέπουμε στο Disney Plus και αυτή πάρα πολύ καλή σειρά, η οποία φτάνει σιγά σιγά και αυτή στο τέλος της. Δηλαδή, θα δούμε τη δεύτερη σεζόν να χωρίζεται σε 4 ξεχωριστά κεφάλαια. Και το τελευταίο δεν είναι και το φινάλε της σειράς. Να πούμε ότι ναι μεν είναι Star Wars, αλλά είναι πιο κατασκοπευτικό. Γι' αυτό ίσως έτσι άρεσε πιο πολύ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η σειρά, το Andor.
Τώρα να σου πω, κάποιος που δεν αγαπάει, όχι, ή τέλος πάντων δεν ξέρει το σύμπαν του Star Wars, μπορεί και να τον κερδίσει.
Μπορεί, ναι. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί είναι πιο σκοτεινό. Και είναι πιο πολύ προς το spy thriller.
Okay.
Κατασκοπικό thriller.
Okay.
Άνετα μπορεί να το παρακολουθήσει. Και πήγε και πολύ καλά κιόλας.
Στο
Disney Plus αυτό. Τώρα, αν έχετε Amazon και έτσι παρακολουθείτε σειρές στην Amazon, θα πρότεινα την καινούργια σειρά της Amy Sherman Palladino. Είναι η δημιουργός του Gilmore Girls και η δημιουργός του The Marvelous Mrs. Maisel.
Ναι, ναι.
Η οποία επιστρέφει με μια σειρά, λέγεται Etoile, που διαδραματίζεται στο χώρο του μπαλέτου. Έχουμε δύο μεγάλες ακαδημίες, μία στη Νέα Υόρκη και μία στο Παρίσι, οι οποίες βρίσκονται σε κρίση γιατί δεν πηγαίνουν και πολύ καλά σε εισιτήρια και ξαφνικά θα προτείνουν μια πολύ ανατρεπτική καμπάνια, δηλαδή θα ανταλλάξουν χορευτές, τους καλύτερους χορευτές τους, έτσι ώστε να ανεβάσουν την επισκεψιμότητα, να πηγαίνει ο κόσμος, να παρακολουθεί τις παραστάσεις. Και όλο αυτό έχει και το κωμικό στοιχείο φυσικά, έχει και λιγάκι το δραματικό, πιο πολύ κωμικό θα λέγαμε. Αλλά είναι πανέμορφη σειρά. Εγώ την είδα, βγήκε σήμερα και αυτή, στο Amazon. Εγώ την είδα νωρίτερα γιατί είμαι μεγάλη φαν της Παλαντίνο. Και πραγματικά είναι 8 τα επεισόδια μόνο της πρώτης σεζόν και την βλέπετε πάρα πολύ ευχάριστα.
Μάλιστα, πώς λέγεται ξανά?
Etoile.
Etoile, μάλιστα.
Etoile, ναι.
Αχ, Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Πολύ μεγάλη μου χαρά που σε άκουσα. Φιλάκια πάρα πολλά.
Και εμένα. Καλό βράδυ.
Καληνύχτα. Since you like control. Για πολλά μπορεί να κατηγορηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι για έλλειψη φαντασίας, ειδικά όταν πρόκειται πώς να βγάλει τέλος πάντων χρήματα, ακούστε. Η αξία του κρυπτονομίσματος, θυμάστε, δύο μέρες πριν την ορκωμοσία του, έχω λυσάξει με το μικρόφωνο, το χτυπάω συνέχεια, είχε ανακοινώσει το νέο κρυπτονόμισμά του. Και αυτός και η σύζυγός του, το Donald Trump κρυπτονόμισμα, είχε πάει πολύ καλά. Τώρα η αξία του κρυπτονομίσματός του παρουσίασε από την Τετάρτη, από χθες, εντυπωσιακή άνοδο πάνω από 50%. Γιατί? Διότι έγινε γνωστό ότι οι μεγαλύτεροι επενδυτές στο νόμισμα θα έχουν την ευκαιρία να δειπνήσουν με τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, οι 220 μεγαλύτεροι κάτοχοι του θα προσκληθούν σε επίσημο δείπνο με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 22 Μαΐου.
Time. I'm just trying to get you high, baby. be the lonely night. So maybe I can make it right. You just gotta let me try to give you what you want.
Έλα και να με κλείσουμε κάτι, με κάτι θετικό. Λοιπόν, μία έρευνα στην οποία συμμετείχαν περίπου 4.000 ενήλικες από την Ιαπωνία, οι οποίοι είχαν όλοι ήπια καταθλιπτικά συμπτώματα. Αυτή η έρευνα είχε στόχο να απαντήσει στο αν μπορούν τα smartphones, που κατηγορούνται συχνά για την επιδείνωση της ψυχικής υγείας, το ξέρουμε αυτό, να γίνουν μέρος της λύσης. Λοιπόν, αυτή η επιστημονική μελέτη δημοσιεύτηκε στο Nature Medicine, απαντά ότι μπορούν τα smartphones, παρουσιάζοντας ένα application, μια εφαρμογή που δείχνει ότι ενισχύει την ψυχική ευημερία ανθρώπων με αυτή την ήπια κατάθλιψη. Δηλαδή, αυτή η εφαρμογή τι είχε? Είχε δραστηριότητες που ενίσχυαν τη διάθεση, κάποιες τεχνικές που διώχνεις τις αρνητικές σκέψεις, που λύνεις προβλήματα, πώς να επικοινωνείς χωρίς συγκρούσεις, πρακτικές για καλύτερο ύπνο. Και το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Άρα, μια καλή χρήση των smartphone και διάφορες θετικές εφαρμογές που κυκλοφορούν και στο εμπόριο πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν. Να πούμε και τα θετικά. Λοιπόν, εμείς θα σας καληνυχτήσουμε σιγά-σιγά. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα τα πούμε τώρα τη Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία ό,τι και αν κάνετε, να ξεκουραστείτε, να δουλέψετε, να δείτε τους αγαπημένους σας, όλα να τα κάνετε. Γιώργος Κεύβης στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Γεια σας, καληνύχτα.
just forget the words.